og því næst heyrðum við af undirritun samstarfssamnings á milli blindrafélagsins og Fjólu félags fólks með samþætta sjón og heyrnarskerðingu.
Já, þetta er sem sagt, það er kannski frekar að segja að Fjóla og blindrafélagið það hefur að gera með sér samstarfssamning. Þessi samningur var nú kominn á flot áður en að ég tók við embættinu en hérna við drifum svolítið ég klára það og hérna hann lítur á gagnkvæmu samstarfi félagana og er í raun og verið kannski aðalega form gera og festanir og blað það sem hefur verið í gangi. Það er að segja Fjóla leigir hér hjá okkur skrifstofu aðstöðu innan skrifstofu blindrafélagsins og nýtir aðra aðstöðu á skrifstofunum þá líka leið. Fjóla hefur líka aðgangað því að leigja salin okkar og fundarherbyggjun uppi á hérna, sama verði og félagsmenn í blindrafélaginu og þau geta líka haft aðgangað íbúðinni og herbyggjunum, lausa herbyggjunum fyrir sína félagsmenn upp á ákveðnum marki á félagsmannaverði. Þetta kemur þá fram sem rekstra styrkur blindrafélagsins til Fjólu til að stýða við starfi hjá þeim. En að sama skapi er þetta líka gagnvæmt að því leti til að fagleg ráðgjöf Fjólu til sinna félagsmanna stendur þá félagsmönnu blindrafélagsins einnig til bóta. Og ráðgjafar og sérfræðingar Fjólu eru okkar fólki þá líka til aðstoðar ef eitthvað er. En eins og þú veist Gísli þá er Fjóla félag fólks með samþætta sjón og heyrnarskerðingu. Þannig að hérna, það má eiginlega segja þau standi með annan fótinn með okkur í okkar baráttu en að samarskapi standa auðvitað væntanlega með hinn fótinn með þeim sem eru heyrnarskertir. Og svo við þetta fyrir utan það sem að snýra því að hafa korutekja. En ég var bara mjög ánægður með þennan samstarfssamning og hérna, þetta var skemmtileg stund. Þau, Snædís og hennar fólk komu á Snædís formaður Fjólu, komu á síðasta stjórnarfund hjá blindrafélaginu og við skrifum undir með pompa og prakt og það er kannski gaman að segja frá því að Fjóla var við það tækifæri líka að frumsýna ból sem þið hafa verið láta framlega til að selja til styrktarstarf sem við nýja á sér og hérna þetta er svona hlaupabólur, dry fit heitir það nú upp á útlensku og framan á er merki Fjólu og aftan á bólnum er tilvitnun í Helen Keller og þar stendur upp á ensku alone we can do so little together we can do so much eða sem myndi það útleggjast á íslensku ein erum við ekki færum að gera svo mikið eða margt en samtakamátturinn hann skilar meiru.
Nú vitum við að félagsmenn Fjólu eru örfáir, þetta eru hvað innan við 20 manns eitthvað svoleiðis. Það hefur verið umræða innan öryggjabandalagsins það að svona fámenn félag væru kannski varla tæk í félagið og þetta hefur valdið svona dálitlum umræðum eðlilega. En hefur eitthvað veltið fyrir þér hvort það væri ástæði fyrir Fjólu að vera deild innan blindrafélagsins með öllum þeim réttundum og skyldum sem því fylgir?
Nei, ég sjálf þér ekki. Ég held að þau, það sé eiginlega bara þeirra að ráða því sjálf hvernig þeim finnst sínum málum best borgið og hvernig þau ná hérna fókus á sín mál sem best. Félagsmenn Fjólu eru eðlimál samkvæmt og geta verið og eru í flestum tilfellu líka félagsmenn blindrafélagsins. Þannig að ég er hagsmunabarátta sem blindrafélagi stendur í og svo félagsstarfið stendur þeim auðvitað líka til boða. En mér finnst þetta að vera fyrst og fremst spurning fyrir þau í Fjólu að svara og þau hafa auðvitað í sjálfu sér svara því með því að stoppsetja þetta félag og halda því gangandi og virku og hérna, meðan að svo er, við höfum auðvitað marga hagsmunni sameiginlega og þá hérna, sláum við bara saman í lið. En þau hafa líka sín sértæku mál og ég vil bara stýða þau heilsugar í því.